En aften gik det galt igen. Jeg havde fået noget at drikke, og under et voldsomt skænderi stak jeg en anden med en kniv. Personen overlevede, men næste dag var jeg efterlyst i alle landets aviser med billede og det hele. Så endte det jo med, at nogen tippede politiet, og så blev jeg anholdt.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode bliver vi klogere på, hvordan det er at sidde over for nogle af Danmarks farligste kriminelle. Retspsykolog Tine Vøbe fortæller, hvordan man mentalt undersøger blandt andre voldelige psykopater og seksualforbrydere. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Velkommen til Brainstorm. Som du måske allerede har lagt mærke til, kære lytter, ingen Asbjørn. Jeg er alene på Skansen. Da Asbjørn er blevet syg, så er god bedring Asbjørn. Vi skal tale om denne bog i denne episode. Jeg tager den lige op her, og jeg bladrer lidt i den. Bogen hedder Forbrydelsens Sind. På forsiden er der to silhuetter. Det ligner to mænd, og det er meget passende, fordi at bogen handler netop om kriminelle mænd, og den korte fortælling denne episode startede med at uddrage fra et kapitel i bogen, og kapitlet hedder Leon. Her kommer et uddrag mere fra kapitlet. Jeg blev sendt til Hersted Vester. Her var jeg til en samtale med en psykolog. Filmen knækkede, da jeg fandt ud af, at forvaring betyder mindst 10-15 år bag tremmer. Jeg fik et chok og kom til at sige, at jeg lige så godt kunne have slået et menneske ihjel, hvis jeg skulle bruge 10-15 år i fængsel. Gennem 8 cases, der alle er dømte kriminelle, udfolder bogen retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbes arbejde, og deres arbejde går blandt andet ud på at mentalt undersøge nogle af Danmarks farligste kriminelle, for eksempel personen, som beskrives i kapitlet Leon. Jeg har interviewet Tine Vøbe, og jeg var særligt interesseret i, hvordan man helt konkret bærer sig ad med at lave psykologiske test af hårdkogte kriminelle, for eksempel kriminelle, der ender med at få diagnosen dyssocial personlighedsforstyrrelse, også kendt som psykopati. Og så var jeg interesseret i at få uddybet noget, der kort berøres i bogen, nemlig at Tine Vøbe fortæller i bogen, at hun ofte ender med at føle en form for sympati for de kriminelle, hun undersøger og behandler. Jeg skal lige understrege, det er sympati, vi snakker om, ikke empati, som er en lidt anden størrelse, men svarene på alt dette og meget mere får du, kære lytter, i interviewet, og interviewet kommer herover. Tine Vøbe, velkommen til Brainstorm.
Tak skal du have.
Tine, du er chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sankt Hans og ekstern lektor på Københavns Universitet. Og så er du aktuel med bogen Forbrydelsens Sind, som du har lavet sammen med retspsykiater Mette Brandt Christensen og journalist Christina Antivakis.
Ja.
Og overordnet set, så udfolder bogen det arbejde, du og din kollega Mette Brandt Christensen laver i retspsykiatrien, prøver jeg at sige. Og det gør den med udgangspunkt i 8 dømte kriminelles historier. Men Tine, kort til en start, hvad var din og din medforfatteres motivation for at skrive bogen?
Det, som Mette og jeg gerne ville, det var, at vi gerne ville prøve at åbne vinduet lidt ind til en meget lukket verden, som jo for langt de fleste, jeg har mødt ude omkring, altid bliver enormt interessant, men som vi ikke kan fortælle ret meget om. Men nu har vi prøvet at gøre det så meget, som vi nu kan åbne vinduet til, uden at vi kommer på kant med tavshedspligt og meget andet. Det er svært at få en fornemmelse af, hvad det vil sige at have været igennem et mental observationsforløb og være indlagt i retspsykiatrien eller måske dømt til behandling eller dømt til afsoning, efter man har været igennem sådan et mental observationsforløb. Så det har vi forsøgt at åbne vinduet lidt ind til at prøve at give adgang til nogle af de typer af cases, man møder i vores arbejde, og også på den måde prøve at åbne vinduet ind til, hvor forskellige de cases, vi arbejder med, er.
Ja. Ja, og nu siger du, at I har åbnet vinduet ind til den her lukkede verden, og jeg kan også forstå på det, da vi talte om tidligere, at der er stor interesse for det vindue, jeg åbnede op, der er bogen sælger godt, I er ude og holde foredrag og så videre. Men i bogens forord, så nævner I, at at I har gjort jeres bedste for at tage hensyn til ofrene for de forbrydelser, der beskrives i bogen, blandt andet ved at anonymisere gerningsmændene og også prøve at ligesom sløre sted, sådan en fornemmelse af, hvor det er foregået henne, af hensyn til ofrene. Podcasten Mørkeland, som er en såkaldt true crime podcast, har i flere omgange fået, og den er meget populær også, skal det siges, har fået meget kritik af flere omgange for at lave underholdning ud af ægte menneskers lidelser og tragedier. Så jeg bliver så lige at spørge her til en start, før vi ligesom dykker ned i bogen. Tine, burde I ikke have inddraget offrene i bogen for at undgå, at I også kommer til kun at beskrive forbrydelserne set fra gerningsmændenes perspektiv?
Altså, det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Vi har egentlig tænkt, altså vi har forsøgt at virkelig være nænsomme og gøre meget ud af, at vi prøver ikke på nogen måde at undskylde eller bortforklare eller rationalisere de voldsomme handlinger, som de 8 medvirkende har begået. Og der er heller ikke nogen, der frasiger sig skyld. Altså skyldspørgsmålet er der taget stilling til. De erkender alle sammen, at de har gjort det, de er dømt for. Men vi har gerne ville give dem, der har begået forbrydelsen, en stemme. Der findes jo en del litteratur, hvor det er ofre, der beskriver, hvordan det har været. Og også en del litteratur, hvor der er nogen, der måske interviewer gerningsmænd. Men det her med, at man har 8 cases, hvor det er, at de bliver interviewet, og så er der 2 fagpersoner, der kommenterer på det og giver den vinkling på det, det syntes vi var noget nyt. Og i særlig grad de indlagte i retspsykiatrien. Der er også nogle af casene i vores bog, som er indsat i fængsler, og de er måske ikke så overraskende i deres ordlyd, og det de fortæller for de fleste, det er måske, hvad man ville tro, det var. Men jeg ved fra dem, der har læst bogen, at de cases, der ligesom gør rigtig stort indtryk, er de skrøbelige psykiatriske patienter, som vi har i retspsykiatrien. Og de har ikke fået en stemme før på den her måde.
De 8 kriminelle, der er blevet interviewet til bogen, er alle dømt, og de er alle til fælles, at de har begået drab eller grov personfarlig kriminalitet, og at de alle er blevet psykiatrisk og psykologisk vurderet, så at sige, og efterfølgende har fået en diagnose i forbindelse med retssagerne mod dem. Og en af dem er John, og det er, ham, vi skal tale ud fra først her. Jeg skal lige sige, at deltagerne i bogen er anonymiseret, så John er ikke personens rigtige navn. Men John, kan man læse om i bogen, har begået seksuel overgreb, og her kommer lige et afsnit fra bogen, der beskriver, hvad John blev dømt for. Jeg læser lige højt her, Tine. Jeg kørte frem og tilbage med S-toget og ledte efter piger, der var på vej hjem fra byture. Pigerne skulle være så fulde, at de sad og sov i toget, og de skulle sidde alene, så ingen kunne se os. Og så springer jeg lige frem i kapitlet. Når jeg havde fundet den rigtige pige, nærmede jeg mig forsigtigt og lagde vatrundeller med bedøvende væske på askebæret eller pigens kravben. Så satte jeg mig på sædet overfor og ventede. Når pigen var bedøvet, rykkede jeg tæt på og befølte hende, først uden på tøjet og så under tøjet. Efter et par gange prøvede jeg at rive pigens strømmebukser op i stedet for, så jeg kunne komme under tøjet og onanere på hende. Kan man læse i Johns kapitel. Og Johns historie op til de kriminelle gerninger udfoldet til bogen, og hans barndom er præget af mobning og dødsfald i nærmeste familie, der har præget ham meget. I løbet af ungdommen og første del af voksenlivet udviklede han OCD og skizofreni, og i bogen beskrives det, hvordan symptomerne blev værre og værre i perioden op til, han begyndte at begå de her seksuelle overgreb, og symptomerne blev også koblet med gerningerne, hvor han fortæller, at han kort fik ligesom ro fra symptomerne, efter han havde begået overgrebene. Senere blev John så opdaget og blev idømt en anbringelsesdom for det, han havde gjort. Tina, har du lige kort noget, du vil tilføje til Johns historie her?
Johns historie er sådan meget særlig og ikke særlig prototypisk for retspsykiatriske patienter, fordi den typiske retspsykiatriske patient er paranoid skizofren og har begået voldelig kriminalitet og har typisk også måske et stort misbrug. Og både Johns sådan, hans alder, hans kriminalitetstype og hele hans sygdomsforløb er altså rimelig atypisk. Men det er faktisk også derfor, han er med i bogen. Det er for at nuancere det her billede af, hvem de retspsykiatriske patienter er. Så han, det er en særlig case, og ikke sådan en, vi ser så tit.
Nej. Nu skal vi lige ind i dit maskinerum, som sagt, og høre, hvordan du så laver altså et test, eller ja, de observationer af en kriminel som John, før og efter sådan en session der. Men vi starter lige med starten. Ud fra John, vi taler ud fra casen John her. Hvordan forbereder du dig før en samtale med en session med John?
Altså til en mental observation?
Ja.
Ja, jamen så skal man jo sætte sig grundigt ind i alle tilgængelige sagsakter. Og så skal jeg som psykolog og den del af mental observation, der er min opgave, som er at lave de psykologiske undersøgelser, så skal jeg også tune mig ind på, hvad er det, der er vigtigt at få undersøgt her. Er det for eksempel begavelsesniveau, eller er det psykosetærskel, psykotisk, ikke psykotisk? Er det simulering, at man lader som om, man er syg, eller lader som om, man ikke er syg? Er der tegn på noget psykopati, der eventuelt også skal afdækkes? Er der eventuelt mistanke om, eller viden om hjerneskade? For så skal man også undersøge eventuelle følger af det. Overordnet vil man altid skulle afveje, om folk er psykotiske eller ikke psykotiske med det, man kan måle med psykologisk testning. Og typisk vil man også skulle afdække et intelligensniveau. Men derudover, så kan der være alt muligt andet nuancer, man også skal undersøge for.
Hvad hedder det, Tine? Nu hopper vi så lige ind til samtalen stadigvæk med John. Du har dit testbatteri, så at sige, med i tasken. Du ved sådan nogenlunde, hvad sagen handler om. Hvad er du så særligt opmærksom på, når du så sidder og snakker og tester John?
Altså, det er lige dele sådan det, der hedder klinisk indtryk, og hvordan han frembyder sig selv og sin fremstilling af sin egen situation i selve undersøgelsessituationen, som det er testresultaterne. Så jeg vil også være optaget af, hvordan er han i interaktionen med mig? Hvordan er den formelle kontakt? Hvordan er den emotionelle kontakt? Hvordan er samarbejdet, altså kooperationen? Hvordan er alliancen? Er den svær at opbygge, og skal man hele tiden arbejde hårdt på at have en alliance med ham? Eller går det meget nemt og bliver ved med at være nemt? Eller skal man virkelig hele tiden sådan arbejde på at få ham med til at samarbejde? Altså nogle ting. Virker han nervøs? Virker han ligeglad? Virker han overlegen? Virker han, og hvordan takler han forskellen mellem sådan samtale og så selve testsituationen, som jo er det helt særlige, psykologen laver? Fordi psykiateren har også samtale med observanten, og det har socialrådgiveren også, men vi kommer jo så her med det her testmateriale også. Og hvis du nu for eksempel har nogle udfordringer i forhold til at huske og indlære osv., så kommer jeg jo med nogle prøver af det, og det kan være ganske udfordrende for dig, og det kan måske også presse dig, så du bliver ked af det, vred, frustreret, skuffet, alt muligt. Så jeg vil også notere mig, hvordan du reagerer på det testmateriale, du bliver præsenteret for, og det, du skal forsøge at løse.
Tine, i bogen, der oplistes forskellige af de tests, du kan benytte. Hvilken af de her tests er sådan central i sådan en case som John her?
Altså, jeg er personligt meget glad for at anvende personlige psykologiske test, og både sådan nogen, hvor man skal svare på en masse spørgsmål og forholde sig til det meget konkret med ja, nej, eller rangere det på sådan en lidt ja, måske, nej, og sådan en skala. Og så sådan nogle tests, der ligesom er mere ustrukturerede. Den mest kendte, nogle gange også berygtede, er Rorschach-testen, altså det, der også populært bliver kaldt for blækklat-testen, hvor det er ustruktureret materiale, et billede, der ikke forestiller noget specielt, og så beder man vedkommende om selv at fortælle, hvad det er, de synes, det er, hvad de synes, det forestiller. Og så baseret på de svar, man giver, så er der sådan et meget kompliceret scoringssystem, som så gør, at man får groft sagt en lang statistisk protokol ud af de svar, som den enkelte giver, og det kan man så bruge til at tolke videre på i forhold til, om der er psykose, tærskel, og mange andre ting. Men den lukker ligesom, den test kan lukke en ind i nogle dele af vedkommendes psyke, som man ikke kan få adgang til ellers.
Hmm. Men hvad kunne John have fået øje på i de der såkaldte blækklatter, for eksempel?
Altså sådan helt som eksempel, og ikke taget for den konkrete sag, men så kan man have nogen, der jo bare svarer ja, nej og jo til sådan nogle meget strukturerede test, men når de så får præsenteret de her ustrukturerede billeder, så måske lige pludselig ser voldsomme ting, eller går helt ned på detaljeniveau og bliver ved med at finde detaljer og giver virkelig mange svar til hver tavle, der er 10 tavler. Det kunne også være, at man altså hele tiden giver sådan meget overordnet svar. det er en, det er en sko, det er en hat, det er en flagermus, eller sådan, altså, og i øvrigt siger man, at man ikke kan se mere, og de fleste kan altså se en hel del mere i de her billeder. Og det vil jo også have en betydning, fordi det vil jo give mig en indikation af, at vedkommende sådan ikke vil lukke mig ind. Og så må jeg jo se, om jeg kan danse med ham på en anden måde og få adgang til noget af det der indre i psyken, som vi gerne vil have undersøgt.
Mm. Ja, men du beskriver også i bogen der, at det er sådan en dans, en dynamisk dans, fordi at alle de kriminelle på en eller anden måde er der er måske nogle fællesnævner, men de er også forskellige, så du skal ligesom også improvisere inde i samtalerummet. Men Martine, hvis der vi nu lige hopper så hen til efter den der session der i mental observation, og du så skal analysere alt den data, du ligesom har trukket ud af mødet, Hvad gør du så for at sammenfatte det til noget, som kan bruges i en retssag, eller bruges i til en eller anden form for videre proces?
Jamen, jeg sætter mig ned og regner ud på de ting, hvad jeg skal regne ud på. Der er en masse af de her prøver og delprøver, hvor man skal lave statistik og beregninger. Og så har man sådan på en del af dem det, der hedder normalområder, som man kigger på, om folk befinder sig inden for det forventelige niveau, eller om de ligger over eller under. Og det kan være på overordnet niveau, det kan også være på detaljniveau. Og så skal jeg have på en eller anden måde skrevet det hele sammen, og der er både sådan data fra de konkrete test, og så mit kliniske indtryk af observanten, og så sammenfatter det hele og laver en konklusion, og så bliver det videregivet til Mette i det her tilfælde, som så bruger det i den endelige sammenskrivning, fordi en mental observation, der er det en psykiater, der har det endelige ansvar for at aflevere den samlede rapport til videre til anklagemyndigheden eller til det juridiske system. Så der bliver den psykologiske undersøgelse en del af mental observationen. Den står ikke alene.
Men vi skal lige omkring noget andet her, Tina, fordi at, det vi talte om tidligere, så fortalte du, at John på en eller anden måde repræsenterer en yderlighed, fordi at han er meget skrøbelig. Og bogen beskriver også kriminelle, der repræsenterer en anden yderlighed, for eksempel ham, der hedder Leon i bogen, og Leon har begået knivoverfald og bankrøveri, og han har fået diagnosen dyssocial personlighedsforstyrrelse, også kendt som psykopati. Så når du er i det her maskinrum, og du skal danse, som du siger, med de her kriminelle, altså hvad er den helt store forskel på at ligesom skulle lave en mental observation af John, og så sådan en type som Leon?
Altså med en type som John, hvis jeg sådan havde været meget rammesættende, meget direktiv og meget bestemt, så havde jeg nok ikke opnået et særligt godt samarbejde med ham. Han var nødt til at føle sig tryg i vores samarbejdsrum, og forstå, at jeg ligesom var på hans side i forhold til, at vi skulle finde ud af, hvordan han havde det, og hvad hans udfordringer var, så han kunne få den bedst mulige hjælp og støtte til den situation, han så stod i. Og med en type som Leon, som er meget dyssocial og optaget alene af egne behov, der ville jeg komme til kort, hvis jeg prøvede på sådan at være meget imødekommende og omsorgsfuld. Det ville slet ikke virke på samme måde. Der er behov for, at jeg er rammesættende. Ikke, jeg skal heller ikke trumle, og sådan, fordi så ender vi med at have nærmest en magtkamp om, hvem der bestemmer. Men det skal være tydeligt, at jeg er rammesættende, og det er, jeg sætter en dagsorden, og der er et samarbejde, vi skal finde ud af at etablere, og vi skal finde ud af, som sagt, at danse sammen. Men det skal stadigvæk være mig, der tager føringen. Og så i den sammenhæng, så kan jeg godt en gang imellem lade ham tage føringen lidt, for samarbejdets skyld, men overordnet, så er det mig, der ved, hvordan vi danser, og hvor vi skal danse henad, hvis det eksempel giver mening.
Ja, helt sikkert. Hvilken type er mest krævende for dig, John eller Leon?
De er jo krævende, eller altså udfordrende, fagligt udfordrende på hver sin måde. Jamen man skal med en type som Leon, så skal man hele tiden være meget opmærksom på både hvad man gør og hvad man ikke gør, og at han netop ikke får overtaget føringen i dansen, fordi bare tre trin, hvor han fører, og så har han ligesom overtaget rummet. Så der skal man hele tiden være ekstremt opmærksom på alting, samtidig med at man skal være rolig. Og med en som John, der skal man passe på ikke at blive, heller ikke blive for omsorgsfuld. Men heller ikke få ham gjort for træt. Og sådan. Altså, det er svært at sådan forklare meget konkret. Det er to forskellige måder at arbejde på. Den ene, der arbejder du med en meget skrøbelig personlighedsstruktur, hvor du skal hjælpe ham til at åbne op og godt ture lukke op. Og den anden, han er ikke interesseret i, at du skal se ind og synes heller ikke, der er nogen udfordringer. Så der skal du på en eller anden måde have gjort ham nysgerrig på, hvad han kunne få ud af at tale med dig.
Bogen beskriver de her otte kriminelles opvækst, ungdom og tiden lige inden de begår kriminaliteten, og også efter de har fået deres dom. Og selvom deres gerninger ikke kan forsvares på nogen måde, så forsøger bogen at give en form for forklaring på, hvordan de dømte kriminelle kom så langt ud, blandt andet ved at beskrive ja, barndom, ungdom, familieforhold, misbrug osv. I bogen beskrives det også, hvordan du som behandler, Tine, på en eller anden måde kan udvikle en slags sympati for nogle af de her kriminelle, som i bogen beskrives som nogle af Danmarks farligste. Så hvis der er, vi starter med John, altså hvilken del af hans historie og forløb kan på en eller anden måde udløse en smule sympati for dig som fagperson?
Altså med John var det sådan, at han jo heller ikke selv forstod, hvorfor han sådan følte sig draget til at gøre de ting, han gjorde. Og han var faktisk ret ulykkelig og ked af det og undervejs og forstod heller ikke selv, hvad det var, der skete. Og i det hele taget var sådan skrøbelig og sårbar under overfladen. Og i virkeligheden også havde sådan tumlet med at forsøge at navigere tilværelsen, siden han var ret ung. Så det havde været sådan et særligt liv på mange ledere kanter, hvor han havde gjort rigtig meget for at forsøge at passe ind og have relationer til kvinder og så videre, men han blev bare ved med at slå fejl med det. Og så blev han dårligere og dårligere psykisk, og så accelererede det, og så endte det med de her i virkeligheden ret bizarre handlinger i togene, som han ikke selv kan forklare, og som vi som fagfolk heller ikke har nogen forklaring på. Jeg kan heller ikke fortælle dig, hvorfor det lige præcis endte med, at han gjorde, som han gjorde. Men han fortæller jo også i bogen, at han faktisk var lettet, da han blev pågrebet, fordi nu var det slut. Og nu var der nogen, der tog sig af ham, og så skulle han ikke gøre det mere. Men han kunne simpelthen ikke kæmpe imod selv.
Ja. Altså, så fik han omsider den hjælp, som han måske nok havde vidst, han havde brug for i store dele af sit liv. Hvad så med lægeren? Fordi han er jo sådan en, som også lægefolk ude i dagligdagen vil kalde psykopat. Altså, hvor i kan sympatien for ham opstå?
Jamen, i at jeg jo i mit fag er nysgerrig på mennesker og på adfærd, og jo også godt kan se der, hvor det er, at der ikke er rendyrket sympati nødvendigvis hele vejen igennem, men også et menneske, der indimellem også har brugt kræfter på at finde en plads i tilværelsen. Han har så brugt det meget forkert og endt med nogle meget forkerte beslutninger og også været i rigtig dårligt selskab. Og det er jo ikke andres skyld, at han er blevet, som han er. Men fordi jeg at i mit fag er draget af nysgerrighed omkring mennesker og adfærd, så kan jeg også godt føle sympati for ham, uden at det bliver til empati.
Ja. Mm. Ja. Altså, hvis der nu sidder derhjemme og tænker, jamen, det er fint nok, Tine, at du også i forhold til din faglighed ligesom kan føle sympati, men hvad med offerne? Altså, kan det ikke være lidt provokerende, at du føler sympati for sådan nogle kriminelle, der har gjort stor skade på andre? Altså, hvordan vil du prøve at ligesom, forklare den der sådan lidt ja, prekære sympati ja. Over for folk, der har gjort andre virkelig ondt?
Men det er jo heller ikke sympati forstået på, som om, at jeg bifalder, hvad de har gjort på nogen måde, eller synes, at det er i orden, eller undskylder, eller bortforklarer, eller rationaliserer på ingen måde. Men jeg kan bare godt se indimellem, når man følger den røde tråd i folks liv og levned, at der er nogle nedfaldspunkter, hvor man kan tænke, jamen, hvis der nu var nogen eller noget, der havde grebet ind her, nogen, der ligesom havde standset og hjulpet til med den her udvikling, der accelererede, så var det ikke nødvendigt, at måske nødvendigvis gået så galt, som det endte med at gøre. Så på den led, så er det bestemt ikke altså, sympati forstået som, at jeg bifalder, eller synes, at der ikke er skyld og alt muligt andet. Det er simpelthen det, at jeg jo kærer mig om mennesker. Det hører mit fag til.
Ja, helt klart. I bogen fremgår det dog, at du i dit arbejde også har mødt nogle få kriminelle, som er dømt for sager, der i sin kerne handler om, har du sagt til mig, hvad du vil kalde ren ondskab, og som du overhovedet ikke kan føle sympati for. Altså, hvad er kendetegnene for den der, måske lidt sjældne, men alligevel type kriminalitet, som du ser fra tid til anden i dit arbejde?
Altså, det er heldigvis forholdsvis sjældent, men jeg registrerer det sådan i mig selv som lidt af totalt fravær af sympati, hvor jeg slet ikke kan finde det frem. Og så bemærker jeg jo det. Jeg skal jo også lægge mærke til, hvad der sker i mig, når jeg sidder over for de her mennesker. Det hører også med til faget. Men de sager har typisk været, hvor det har handlet, altså hvor de har begået grufuldheder, og hvor det kun har handlet om at gøre det sådan for nydelsens skyld. Altså sådan typisk noget med ekstrem grad af sadisme, og kun for, at det så giver dem nydelse, at det skal gå ud over andre eller nogen eller noget.
Og det er sådan noget med at torturere for eksempel dyr og mennesker? Eller,
ja, ja, sådan noget. Det kunne det være, ikke? Altså hvor der ikke er... hvor der ikke er en psykose indover heller. Altså, hvor det ikke er en del af en eller anden vrangforestilling eller en psykotisk forestilling om, at hvis jeg ikke gør det her, så dør min familie. Eller hvad der nu kan være, at folk har psykotiske forestillinger, når de er aktivt psykotiske. Hvor det så bliver forklaringsmodellen på en grufuld handling. Hvor det simpelthen har været sådan nærmest altså, lystbetonet. Og fordi det sadistiske giver dem nydelse, og det at se andre lide eller dyr lide, eller sådan noget, giver dem en eller anden form for nydelse. Der kan jeg ikke finde sympati.
Nej. Vi er ved at være ved vejs ende i interviewet her, og jeg vil sige, det er jo et enormt spændende emne, og vi kunne lave mange podcast om det. Og jeg kan også anbefale vores lyttere at få fingrene i bogen. Den folder alt det her ud. På en spændende og faglig måde, men vi skal lige her til sidst lige omkring noget, der står i bogens sidste kapitel, og der står citat, intet menneske bliver født ond, alligevel begår nogle af os alvorlige personfarlige kriminalitet, eller i yderste tilfælde drab, står der i bogens sidste kapitel der. Og en fællesnævner for de personer, hvis historier, der er udfoldet til bogen, er, at de ender med at få en diagnose, som vi har snakket om, f.eks. skizofreni, angst, PTSD eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, også kendt som psykopati. Og flere af dem fortæller også om hårde opvækster og stofmisbrug, og nogle af dem altså svage relationer til omsorgspersoner og alt det der. Og kan man stille det op så sort-hvidt, at der er en god formodning om, at de her forbrydelser kunne have været undgået, hvis det var, at de var blevet samlet op, de her mennesker?
Altså man har i hvert fald lov til at reflektere over det, ikke? Og jeg har prøvet sådan før nogle gange at forklare det med, at hvis man nu ser hver af casene som en ligning, med en masse delelementer, at hvis man nu pillede ved en af ligningen, altså en del af ligningen, et enkelt komponent, fjernede den eller lagde noget mere til, så er det ikke sikkert, at outcome var blevet, som det blev, og så er det ikke sikkert, at det havde endt med det voldsomme resultat, og at der havde været ofre. Vi kan ikke vide det, men vi har jo lov til at reflektere lidt over det.
Ja, det var interviewet med Tine Vøbe, og jeg sidder stadig og bladrer i bogen her for at få en dejlig boglyd i podcasten, og jeg synes, at Tine Vøbe og kollega Mette Brandt Christensen giver et super spændende indblik i retspsykiatrien, og det var en verden, må jeg indrømme, jeg ikke vidste særlig meget om. På forhånd, en del af det arbejde, Tine Vøbe og Mette Brandt Christensen laver, er som sagt at mentalundersøge de her kriminelle, og det er undersøgelser, der indgår i retssagerne mod de tiltalte, og et element i mentalundersøgelsen er særligt vigtigt. Det er den del, der afklarer, om den tiltalte var psykotisk i gerningsøjeblikket, fordi det er med til at afgøre, om den tiltalte kan få en fængselsdom eller ej. Hvis man erklærer sindssyg i gerningsøjeblikket, så får man i stedet en behandlingsdom eller en anbringelsesdom, hvor man afsoner i retspsykiatrien, f.eks. på Sankt Hans, hvor Tine Vøbe er chefpsykolog. Kunne kriminaliteten, som beskrives i bogen, have været undgået, hvis de 8 cases havde fået hjælp tidligere i livet? Svaret på spørgsmålet vendes kort sidst i interviewet, som vi lige hørte. Men Tine Vøbe har fortalt mig, at det ikke er sådan, at en belastet barndom nødvendigvis fører til psykisk sygdom og til en kriminel løbbane. Men hun fortæller, at mange af de kriminelle, hun møder i retspsykiatrien, har haft en ustabil og utryg opvækst uden tydelige rollemodeller. Og den viden får denne kommentar med fra Tine Vøbe.
Så hvis man skulle noget med bogen her, ud over at prøve at lave noget, som ikke er lavet før på den her måde, så skulle det også være med det som mit ønske, at man får øjnene op for, at den der indsats, man laver, den tidlige indsats og børne-unge-psykiatrien, at den er så vigtig. Og måske, at man skal tænke lidt mere på at satse der, for i virkeligheden vil vi jo gerne have mindre at lave. Altså, vi mangler ikke at arbejde, og vil jo i virkeligheden gerne have færre patienter i vores senge.
Forbrydelsens sind er udgivet på Politikens forlag, og jeg lægger et link til bogen ned i episodeteksten. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeckfonden. Vi er på Instagram. Find os ved at søge på brainstorm.podcast. Vi er tilbage næste uge med en ny omgang Hjerneviden. Jeg hedder Jesper Tom Kok. Tak fordi I lyttede med. Thank you.